Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. An tu'allimana ma yanfa'una. Wa antang fa'ana bima 'allamtana wa anta zidana 'ilman wa 'amala wa anta ja'al hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa anta sahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa anta sliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain amin amin ya rabbil alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun Anda berada, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam acara yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, yang di dalamnya dibahas fikih-fikih dengan berdasarkan dalil-dalil yang jelas, sehingga pengetahuan fikih kita benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga tumbuh semangat untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjunjung tinggi dalil-dalil yang sahih. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru. Kita akan masuk ke bab zakat. Di majelis yang sebelumnya kita masih membahas bab salat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru. Ini juga bab yang besar dalam syariat Islam, yaitu bab zakat. Apa hakikat zakat? Zakat dalam bahasa Arab itu adalah bentuk masdar dari kata zaka asyai'u. Idza nama wa zada. Zaka. Ya. Isim fi'il madinya adalah zaka. Zaka syai'u artinya berkembangnya sesuatu dan bertambahnya sesuatu. Berkembang dan bertambahnya sesuatu. Itu salah satu makna dari zaka, yang bentuk masdarnya adalah zakat. Makna ya, di antaranya tadi, berkembang dan bertambahnya sesuatu. Zakat juga punya makna keberkahan. Zakat juga punya makna kebersihan. Punya makna kebaikan. Dan makna-makna ini, para jemaah sekalian rahimahna wa rahmukumullah, itu benar-benar ada dalam ibadah zakat. Karena tidaklah zakat dimaknai disebut dengan nama zakat kecuali ada makna-makna ini dalam ibadah zakat. Jadi zakat itu, kalau tadi dikatakan makna bahasanya berkembang, itu bisa mengembangkan harta seseorang. Kalau tadi dikatakan makna zakat itu diantaranya adalah bertambahnya sesuatu, Maka zakat bisa mendatangkan manfaat ini. Jadi harta yang dizakati itu bisa bertambah. Bisa bertambah. Baik bertambah dari sisi maknanya ataupun bertambah dari sisi hakikatnya. Bertambah dari sisi makna, maksudnya adalah bahwa harta yang dikurangi dengan zakat, karena dikeluarkan zakatnya akhirnya berkurang, yang tersisa ini manfaatnya lebih banyak, menjadi lebih bermanfaat. Ini pertambahan secara makna. Zakat juga bisa memberikan tambahan kepada harta dari sisi hakikatnya. Jadi yang tadi dikurangi dengan zakat, akhirnya lebih sedikit sekarang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan memberikan tambahan. Sehingga yang sedikit itu akhirnya dengan berjalannya waktu menjadi semakin berkembang dan bertambah banyak. Termasuk tadi disebutkan makna zakat adalah berkah. Keberkahan. Di dalam zakat juga ada makna ini. Ada hakikat ini. Bahwa harta yang dizakati itu akan berkah. Akan menjadi harta yang mendatangkan banyak kebaikan. Keberkahannya bertambah. Keberkahannya meningkat. Ya. Kemudian tadi disebutkan di antara makna zakat dalam bahasa adalah kebaikan. Kebaikan. Ini juga hakikat ini, hakikat kebaikan ini ada pada amalan zakat. Dengan seseorang menunaikan zakatnya, maka harta yang tersisa menjadi harta yang baik. Karena tidak tercampuri oleh hak orang lain. Kita harus sadar ya, kita harus tahu bahwa ada hak fakir miskin dan asnaf yang lain atau kelompok yang lain yang berhak menerima zakat pada harta yang wajib dizakati. Ketika bagian itu dikeluarkan dari harta seseorang, maka sisanya menjadi harta yang baik, yang akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang memilikinya. Kemudian tadi disebutkan bahwa di antara makna bahasa dari zakat adalah kebersihan. Karena zakat memang bisa membersihkan harta seseorang dari campuran-campuran yang bukan hak orang yang memilikinya. Kemudian sebagian ulama juga sampai menyampaikan zakat itu bisa membersihkan hati orang yang menunaikannya. Jadi di samping dia membersihkan harta, dia juga bisa membersihkan hati orang yang menunaikannya. Orang yang menunaikan zakat hatinya lebih bersih. Dan itu menunjukkan ya kebersihan hatinya dari terlalu cinta kepada dunia. Hubud dunia itu ada pada setiap manusia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh manusia itu benar-benar cinta kepada dunia, kepada harta. Orang yang menunaikan zakat, maka dia terkurangi kecintaannya kepada dunia. Artinya, jiwa dia lebih bersih. Karena jiwanya dijauhkan dari kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Sehingga dia bisa mengeluarkan sebagian hartanya tersebut. Kalau jiwanya itu terlalu cinta kepada dunia, maka harusnya dia malas menunaikan zakatnya. Harusnya dia pelit mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat. Ketika dia bersedia menunaikan zakatnya, itu menunjukkan kebersihan hatinya. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, ini makna zakat dalam bahasa dan pengaruh atau alasan kenapa zakat disebut dengan nama itu. Semua makna yang ada dalam kata zakat itu ada hakikatnya dalam ibadah zakat. Baik, berikutnya. Apa hakikat zakat secara syariat? Apa definisinya? Apa pengertian secara istilahnya? Zakat ada yang mengartikan dengan harta yang dizakati, ada yang mendefinisikannya dengan amalan mengeluarkan amalan mengeluarkan harta itu. Jadi ada dua cara mendefinisikan zakat. Cara yang pertama adalah dengan melihat harta yang dikeluarkan. Cara yang kedua adalah dengan melihat amalan yang dilakukan oleh orang yang mengeluarkan zakat. Makanya ada ya cara ada dua cara dalam mendefinisikan zakat. Cara pandang yang pertama yaitu dengan melihat harta yang dizakati. Maka definisinya adalah hissatun muqaddarah min malin makhsusin fi waqtin makhsus yusrafu fi jihatin makhsusah. Zakat adalah kadar tertentu dari harta yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan dan diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan. Hissatun muqaddar, kadar tertentu dari harta yang sudah ditentukan pada waktu yang sudah ditentukan dan diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Ini definisi zakat dilihat dari sudut pandang hartanya, harta yang dikeluarkan. Ya makanya definisi ini terfokus pada hartanya. Kadar tertentu dari harta yang tertentu pada waktu yang tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Ini definisi melihat hartanya. Definisi zakat dilihat dari sudut pandang harta yang dikeluarkan. Definisi yang kedua adalah definisi zakat dilihat dari sudut pandang dia adalah perbuatan orang yang menunaikannya. Maka definisinya adalah at-ta'abbudu lillah bi ikhraji hissatin muqaddarah min malin makhsus fi waqtin makhsus yusrafu ila jihatin makhsusah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan kadar tertentu dari harta jenis tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Ini melihat zakat dari sudut pandang perbuatan orang yang menunaikannya. Ya, saya ulangi, definisi zakat dari sudut pandang ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan kadar tertentu dari harta yang sudah ditentukan pada waktu yang sudah ditentukan dan diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Dua definisi ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah sama-sama benarnya. Karena sebenarnya hakikatnya sama, hanya saja sudut pandangnya yang berbeda. Sudut pandang yang pertama itu sudut pandang harta yang dikeluarkan. Zakat itu kalau digunakan untuk menyebut harta yang dikeluarkan, maka definisinya itu. Kalau digunakan untuk menyebut amalan orang yang menunaikannya, maka definisinya yang kedua tadi. Karena memang zakat itu bisa digunakan untuk menyebut harta yang dizakati, bisa digunakan untuk menyebut perbuatan orang yang menunaikan zakat. Sehingga kita bisa mendefinisikannya dengan dua definisi itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apa hukum zakat? Zakat hukumnya fardu ain. Bagi orang yang terpenuhi syarat wajib zakat padanya. Zakat hukumnya fardu ain bagi orang yang terpenuhi syarat wajib zakat padanya. Dan kewajiban zakat ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam kesepakatan para ulama atau ijma' para ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya zakat dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah itu terbagi menjadi dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Di dalam konteks ayat ini, yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah wajib. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Berarti ada kewajiban untuk mengambil harta sedekah ini. Berarti sedekahnya wajib. Dan sedekah yang wajib, yang paling menonjol adalah zakat. Maka ayat ini menjelaskan tentang kewajiban zakat. Ayat ini menunjukkan kewajiban zakat. Jadi jangan sampai kita salah memahami ayat ini. Ya, sebagaimana kejadian viral beberapa bulan yang lalu. Ada sebagian tokoh yang mengatakan bahwa yang dipopulerkan oleh Al-Quran itu bukan zakat, tapi sedekah. Coba lihat ayatnya, khudz min amwalihim shadaqah. Coba lihat ayatnya, innamas shadaqatu lil fuqara. Yang digunakan adalah kata sedekah, bukan kata zakat. Ya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini terlontar dari orang yang kurang memahami pemilihan kata dalam Al-Qur'an dan kurang memahami hakikat dari sedekah. Jadi sedekah itu di dalam Al-Qur'an biasa digunakan untuk menyebut zakat. Al-Qur'an sering menggunakan kata sedekah untuk menyebut zakat. Karena memang zakat itu sedekah. Bahkan dia sedekah yang paling sedekah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sedekah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu dari rukun Islam. Makanya zakat biasa disebut dengan sedekah. Karena dialah yang paling pantas dengan makna sedekah. Dia yang paling pantas dengan makna sedekah. Karena zakat itu tingkatannya sangat tinggi sekali. Dia menjadi salah satu dari rukun Islam. Kemudian dia juga sering disandingkan di dalam Al-Quran dengan salat. Makanya zakat biasa disebut dengan sedekah karena dia yang paling pantas dengan nama sedekah itu. Khudh min amwalihim sadaqah. Kita artikan, ambillah dari harta mereka zakat. Ambillah dari harta mereka sedekah zakat itu. Dan ini menunjukkan wajibnya zakat. Karena di situ ada perintah untuk mengambil zakat, mengambil harta itu, mengambil harta zakat itu. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Ketika mengambilnya wajib, maka ya harta yang dikeluarkan juga dianggap wajib untuk dikeluarkan. Karena wajib diambil oleh orang yang bertugas mengambilnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa zakat adalah fardu ain, firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Subhanallah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara sholat dan zakat dalam 82 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam 82 ayat. Ya, ini juga salah satu bantahan ya dari sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mempopulerkan zakat, tapi yang dipopulerkan adalah sedekah. Ini jawaban telak ya untuk orang yang demikian. Bayangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampai menggandengkan perintah untuk salat dan zakat di 82 ayat. Coba bandingkan dengan sedekah. Ya, berapa kata sedekah disebutkan di dalam Al-Quran. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Zakat ini kewajiban yang dibebankan oleh syariat kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Dan kalau kewajiban ini tidak dilakukan, ada ancamannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 mengatakan, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di hari ketika emas dan perak tersebut dipanaskan di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Dan dengan harta yang dipanaskan tadi, mereka disetrika. Dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Disetrika dengan apa tadi? Dengan harta emas dan perak yang sudah dipanaskan di neraka jahanam. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat dari harta yang dahulu kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kemudian telah sahih dari sahabat Ibnu Umar dan sahabat Jabir Ibnu Abdullah bahwa keduanya mengatakan, ma uddiya zakatuhu falaysa bikanzin. Harta yang sudah ditunaikan zakatnya maka tidak disebut sebagai atau tidak disebut dengan kata atau istilah kanz. Kanz itu harta yang disimpan. Harta yang disimpan yang telah disebutkan ancamannya di ayat yang kita sebutkan tadi. Sehingga ayat tadi menunjukkan wajibnya menunaikan zakat. Karena kalau zakat tidak ditunaikan, maka ada ancaman. Dan ancaman tidaklah diberikan dari meninggalkan sesuatu. Ancaman tidaklah diberikan karena meninggalkan sesuatu, kecuali sesuatu itu harus dilakukan. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada banyak juga ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya zakat. Di antaranya hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'ad ibn Jabal ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka dakwahi mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan agar mereka bersaksi bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u li dzalik. Maka apabila mereka telah mengikutimu untuk bersyahadat, untuk bersaksi dengan dua persaksian tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'alimhum anna Allah azza wa jalla iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylah. Maka beritahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu di siang dan malamnya. Fa'inhum ata'u lidhalik. Lalu apabila mereka telah mengikutimu dalam ajakan tersebut, fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Maka beritahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah dari harta-harta mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sedekah dari harta-harta mereka. Ya, sedekah yang diwajibkan oleh Allah adalah zakat. Ya, di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut zakat sebagai sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kata sedekah untuk menyebut zakat karena memang zakat itu pada hakikatnya adalah sedekah dan dia sedekah yang paling wajib karena dia merupakan rukun atau salah satu dari rukun Islam. Zakat itu sedekah yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia dijadikan sebagai rukun Islam. Tidak seperti sedekah-sedekah yang lainnya. Taib, apabila mereka mentaatimu dalam sholat 5 waktu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada mereka sedekah pada harta-harta mereka. Tu'khadu min aghniyai. Sedekah itu diambil dari orang-orang kaya dari mereka. Wa turaddu ila fuqara'ihim. Dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Fa inhum ata'u li dzalik fa iyyaka wa karaima amwalikum amwalihim. Apabila mereka mentaatimu dalam menunaikan zakatnya, maka jangan sampai engkau mengambil harta mereka yang paling berharga. Misalnya ya, kambing. Ada zakatnya tidak? Iya. Maka ambil bagian zakat dari kambing ini yang pertengahan. Jangan yang cacat. Tapi juga jangan yang terlalu baik. Jangan grade yang paling tinggi. Akhirnya orang yang punya kambing tersebut malah dirugikan. Atau hatinya kurang ikhlas. Ambil yang pertengahan. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan sampai engkau mengambil harta-harta mereka yang paling baik. Wattaqi da'watal madhlum. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Dan takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Ya, ini menunjukkan ya bahwa apabila petugas yang mengambil harta zakat itu ngambil yang paling bagus, ini tindakan kezaliman. Dan jangan sampai ya itu terjadi. Ambil harta yang pertengahan. Jangan paling jelek, tapi juga jangan yang paling baik. Yang pertengahan, yang memenuhi syarat sudah cukup. Jangan juga mengambil lebih dari kewajibannya. Itu kezaliman. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara doanya orang yang terzalimi dengan diijabahinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya orang yang terzalimi. Doanya orang yang terzalimi sangat mustajab sekali. Kemudian para ulama ya juga telah berijma atau bersepakat tentang wajibnya zakat ini. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman kita ini. Kalau ada orang yang mengatakan ustadz, di zaman kita ada sebagian orang yang mengingkari kewajiban zakat. Jawabannya dia bukan ulama, ya. Dia bukan ulama. Kalau ada orang yang mengingkari zakat, mengingkari wajibnya zakat, maka dia bukan ulama. Sehingga kata-katanya tidak dianggap sama sekali. Yang dianggap dalam masalah ijma' atau dalam bab ijma' atau kesepakatan para ulama hanya para ulama'nya saja. Kalau bukan ulama, maka tidak masuk dalam bab ijma'. Orang-orang awam misalnya ya. Ada di antara mereka yang menyelisih wajibnya sholat. Ada di antara mereka yang membolehkan sutra bagi kaum laki-laki. Maka perkataan-perkataan seperti ini dari orang awam tidak dianggap sama sekali dalam bab ijma'. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kedudukan zakat di dalam Islam itu sangat tinggi. Dia bukan amalan biasa. Dia menjadi salah satu dari rukun Islam. Salah satu dari pilar Islam. Salah satu dari tiang agama. Maka ini bukan amalan yang biasa. Zakat itu amalan yang sangat istimewa. Jadi zakat itu para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, sesuatu yang sangat besar manfaatnya bagi manusia. Makanya sampai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan kepada hambanya sesuatu kecuali maslahatnya sangat besar sekali. Apalagi kalau sesuatu itu dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam. Maka ini tidak diragukan lagi, maslahatnya sangat besar sekali bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Di atas 5 pondasi inti. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu sampai ke sana. Ya, ini 4 pilar yang lain. Pilar yang pertama ya syahadatain. Pilar yang kedua salat, pilar yang ketiga zakat, ya. Pilar yang keempat puasa Ramadan dan pilar yang kelima haji ke Baitullah Al-Haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaiat para sahabatnya untuk menunaikan zakat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya membaiat para sahabatnya untuk menunaikan ibadah zakat ini. Fa'an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. Aku telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Yang dimaksud dengan nasihat ini adalah nasihat dalam bahasa Arab ya, yang artinya adalah kebaikan, memberikan kebaikan kepada setiap muslim. Jadi termasuk di antara baiatnya sahabat Jarir Ibn Abdullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan kebaikan kepada setiap muslim. Jadi kalau ketemu dengan saudaranya sesama muslim, maka dia harus memberikan kebaikan. Maksudnya memberikan kebaikan itu bagaimana Ustaz? Ya bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Kata-kata misalnya dengan memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Memberikan solusi, mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, dalam kebenaran. Termasuk di antara nasihat adalah dengan perbuatan. Tidak menipunya, ya, tidak menzaliminya, membantunya dengan tenaga. Ini termasuk ya bagian dari nasihat untuk setiap muslim. Dan ini maknanya sama dengan ad-dinun nasiha. Hadis yang bunyinya adalah ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Jangan difahami nasihat sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Indonesia hanya kata-kata ya. Tapi nasihat dalam bahasa Arab itu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain. Baik dengan lisannya ataupun dengan badannya. Ya, jadi nasihat dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya. Ad-dinun nasihah itu seperti itu maknanya. Bahwa agama ini adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Baik dengan lisan ataupun dengan badan. Baik, yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan untuk memerangi kaum yang tidak mau menunaikan zakatnya. Dan ini menunjukkan kedudukan ibadah zakat yang sangat tinggi di dalam Islam. Jadi kalau ada sekelompok dari kaum muslimin di sebuah daerah tidak mau menunaikan zakatnya, padahal mereka adalah orang-orang yang punya kewajiban untuk menunaikan zakat, mereka juga orang yang mengaku sebagai seorang muslim, maka orang yang menguasai daerah itu diperintahkan untuk memerangi mereka. Ini kalau bukan karena kedudukan zakat yang sangat tinggi di dalam Islam, maka tidak akan terjadi. Tidak akan ada perintah untuk menunaikan, untuk memerangi mereka. Tapi karena ibadah zakat ini sangat penting sekali di dalam Islam, maka ada perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Sungguh aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan sampai mereka mendirikan sholatnya dan menunaikan zakatnya. Di zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ada sebagian dari kelompok kaum muslimin yang enggan menunaikan zakatnya lagi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Abu Bakar memerangi mereka. Akhirnya sahabat Abu Bakar memerangi mereka. Ketika beliau ditanya tentang sikapnya tersebut, tentang keputusannya itu, ada yang bertanya, mereka kan masih Muslim, kenapa kita perangi? Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat. Saya akan memerangi siapapun yang membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Sebagaimana orang yang tidak menunaikan sholat berhak diperangi, maka begitu pula dengan orang yang tidak menunaikan zakatnya, dia bisa diperangi. Dia wajib diperangi karena ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya jawaban sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ditanya mengapa memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, padahal mereka masih dianggap sebagai kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, pembahasan yang berikutnya adalah tentang keutamaan ibadah zakat. Ada banyak sekali keutamaan ibadah zakat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, ibadah zakat ini termasuk di antara sifatnya ahli syurga. Ya, amalan menunaikan zakat itu termasuk di antara sifatnya ahli syurga. Ini sifat yang menonjol dari ahli surga adalah melakukan atau menunaikan zakat. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nantinya di taman-taman dan di mata air. Ya, maksudnya di surga Allah Subhanahu wa taala yang di sana banyak taman-taman, banyak mata air. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh sebelumnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Apa sifat-sifatnya mereka ketika di dunia? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu mereka itu sedikit tidur malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka selalu beristighfar di waktu sahur, di waktu-waktu sahurnya. Ya, sedang mendekati waktu subuh. Wa fi amwalihim haq. Dan di dalam harta-harta mereka ada kewajiban yang mereka tunaikan untuk siapa? Lissa'ili wal mahrum. Untuk orang-orang yang meminta-minta, orang miskin yang minta. Orang yang sangat butuh dengan harta yang mereka minta. Wal mahrum dan orang yang demikian tapi mereka tidak minta-minta. Ya, masuk di sini yang paling pertama kali adalah ibadah zakat. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan ya bahwa menunaikan kewajiban zakat adalah salah satu ciri ahli surga. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ibadah zakat adalah bahwa amalan ini menjadi salah satu dari sifat yang menonjol dari orang-orang mukmin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita simpulkan dari ayat 71 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Orang kaum mukminin yang satu, mereka adalah pelindung atau teman setia bagi kaum mukminin yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sifatnya kaum mukminin itu mereka selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mereka melarang dari yang mungkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Mereka menunaikan mendirikan ibadah salat. Mereka mendirikan ibadah salatnya dan menunaikan ibadah zakatnya. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka juga melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, zakat itu para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumullah bisa mengembangkan harta seseorang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan keberkahan dari riba dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengembangkan kebaikan sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembangkan harta sedekah. Jadi kalau kita menunaikan zakat kita, maka harta kita akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga di sini zakat masuk ya dalam kategori sedekah. Zakat itu sedekah yang paling tinggi karena dia salah satu dari rukun Islam. Kemudian Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allah illa at-tayyib fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithla al-jabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah walaupun hanya seperti atau sebanding dengan satu butir kurma, tapi dia sedekahnya dari harta yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali dari yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merawat sedekah itu untuk orang yang melakukannya. Sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya sampai menjadi besar. Sehingga sedekah yang tadinya hanya sekadar satu butir kurma itu membesar karena dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seperti gunung. Ya, sampai seperti gunung yang asalnya sekadar satu butir kurma sampai menjadi seperti gunung. Ya, ini menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengembangkan harta seseorang. Ya. Jadi mengembangkan harta seseorang ini bisa kita maknai dengan dua makna, mengembangkan hakikat hartanya. Jadi sedekah bisa menjadikan harta bertambah banyak. Mengembangkan juga bisa bermakna mengembangkan pahalanya. Jadi pahalanya itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat besar sekali. Maka bersemangatlah untuk menunaikan kewajiban zakat kita. Tapi yang berikutnya bahwa zakat itu bisa menjadi sebab turunnya kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, tidak menunaikan zakat akan menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan-keburukan, ke dalam bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pernah bersabda, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' walau lal bahaimu lam yumtaru." Dan tidaklah suatu kaum tidak menunaikan zakat dari harta mereka kecuali mereka akan dihalangi dari hujan. Kecuali mereka akan dihalangi dari turunnya hujan. Walau lal bahaim lam yumtaru. Seandainya tidak ada hewan-hewan, tidak ada bahimah. Seandainya tidak ada hewan-hewan, maka mereka tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara keutamaan dari ibadah zakat adalah bisa melebur dosa seseorang. Mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'u an-nara." Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Ya, kata-kata memadamkan di sini artinya adalah melebur kesalahan seseorang. Dan sedekah di sini masuk di dalamnya zakat. Karena zakat adalah sedekah yang paling tinggi kedudukannya. Karena dia salah satu dari rukun Islam. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, zakat juga menjadi bukti jujurnya keimanan seseorang. Itu bukti bahwa imannya sangat kuat. Kenapa? Ya karena fitrah manusia itu mencintai harta. Ketika dia dengan tulus mengeluarkan hartanya untuk fakir miskin tanpa imbalan apapun, maka ini menunjukkan kekuatan iman dia. Ya. Was-shadaqatu burhan, disebutkan di dalam hadis yang lain, sedekah itu bukti. Sedekah itu bukti. Maksud di dalam hadis ini zakat ya. Zakat itu bukti imannya seseorang. Itu bukti bahwa imannya dia kuat. Karena kalau imannya tidak kuat, maka dia lebih mencintai hartanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Zakat juga para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah bisa membersihkan akhlak seseorang. Orang yang zakat dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak apa? Pelit. Dari akhlak kikir. Dari akhlak bakhil. Dan ini salah satu dari akhlak yang sangat buruk sekali. Dengan zakat, hati seseorang akan lapang. Ya, kebaikan itu mendatangkan kelapangan hati. Zakat juga demikian. Orang yang berzakat itu hatinya akan lapang. Bahkan para jemaah sekalian rahimahna rahimahullah, zakat itu bisa menjadikan harta kita aman. Aman dari pencurian. Aman dari ketamakan orang-orang miskin. Ya karena orang miskin tahu kita kasih mereka harta. Kita kasih mereka zakat. Akhirnya dia tidak tamak kepada kita. Mengurangi ketamakan mereka karena mereka mendapatkan harta. Dan melindungi harta kita. Karena kebanyakan atau banyak sekali kasus-kasus pencurian, perampokan, itu karena kemiskinan yang merajalela. Makanya di zaman sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah ya menghentikan sementara hukum potong tangan. Kenapa? Karena kemiskinan yang merajalela di zamannya. Ya, di sebagian zaman pemerintahan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu terjadi kekeringan yang menjatuhkan banyak orang ke dalam kemiskinan. Akhirnya banyak yang mencuri. Akhirnya beliau menghentikan untuk sementara hukum potong tangan. Ya, setelah keadaan kembali lagi, hukum potong tangan diterapkan lagi. Intinya bahwa ketika seseorang menunaikan zakatnya, maka orang-orang yang ada di sekitar orang kaya tersebut akan tercukupi kebutuhannya. Atau bisa menambah ya. Menambah sebagian dari kebutuhan mereka. Dan ini akan mengurangi tingkat kriminalitas dalam sebuah masyarakat. Kemudian juga akhirnya akan mengurangi bahaya kena ain. Karena rasa tamak ya, itu bisa menimbulkan rasa iri. Rasa iri bisa mendatangkan ain. Ya, atau bahaya ain, bahaya mata. Dan bahaya ain ini bisa menjangkiti harta seseorang. Hartanya yang asalnya banyak, yang asalnya bagus, akhirnya menjadi sedikit, menjadi jelek, ya. Ini juga dipicu oleh rasa tamak, kemudian menimbulkan rasa iri. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, dengan zakat, harta yang asalnya tadi terkumpul di tangan orang-orang yang kaya bisa menyebar lagi ke masyarakat. Sehingga ekonomi akan terus berkembang dengan sistem ini. Jadi harus ada uang yang sampai kepada orang-orang miskin itu. Sehingga uang akan beredar terus di tengah-tengah masyarakat. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada syariat zakat ini. Akhirnya orang yang kaya semakin kaya. Dan ketika dia uang ada di tangan orang-orang kaya saja, nantinya orang miskin tidak bisa membeli malah. Beda kalau misalnya ada syariat zakat ini dan diterapkan oleh orang-orang kaya itu. Akhirnya ada uang-uang yang beredar lagi di masyarakat. Ya, akhirnya uang bisa berputar, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi menjadi hidup. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dulu ya, pemerintahan kaum muslimin banyak menggunakan zakat juga untuk melindungi negara mereka. Jadi peralatan perang, ya, kebutuhan untuk jihad fisabilillah banyak ditopang oleh harta zakat ini. Nah, ini sangat besar ya manfaatnya untuk kaum muslimin dan untuk negara yang melindungi mereka. Dan zakat adalah bukti syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat harta yang Allah berikan kepada kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur, maka aku benar-benar akan memberikan tambahan untuk kalian. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan tentang zakat, hukum dan keutamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan berikutnya kita akan mengangkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari hamba Allah Ahmad Roshidi, tidak disebutkan di mana, dan juga penanya lainnya. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan zakat ini, apakah bisa digantikan dengan pajak Ustaz? Dan ini merupakan ketaatan kepada ulil amri. Mohon pencerahannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak bisa digantikan dengan pajak ya. Zakat tidak bisa digantikan dengan pajak. Kenapa tidak bisa? Karena hukum zakat dan hukum pajak itu sangat berbeda. Penyaluran untuk pajak itu sangat berbeda dengan penyaluran untuk zakat. Di pajak, kita ketahui penyalurannya banyak ya. Penyalurannya lebih luas, lebih umum. Orang di luar Islam pun ya, mereka mendapatkan manfaat dari hasil pajak. Adapun di dalam bab zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain kaum muslimin. Dan harta zakat itu sudah khusus ya peruntukannya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ya. Ini ada 8 ya, 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Apakah seperti itu dalam pajak? Jawabannya tidak. Ya. Orang kaya merasakan manfaat dari pajak. Orang yang kelas menengah ke atas merasakan itu, kelas menengah di pertengahan merasakan itu, menengah ke bawah merasakan itu, yang miskin merasakan itu. Jadi sangat berbeda ya antara zakat dan pajak. Makanya tidak bisa pajak menggantikan zakat. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz kalau begitu berarti harta kita berkurang banyak. Jawabannya para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, kita harus beriman ya. Kita harus beriman bahwa jatah rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi jatah rizki kita. Saya ulangi, tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi jatah rizki kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan bahwa jatah rizki kita dalam kehidupan ini misalnya 1 triliun, maka kita tidak bisa menambah jatah rizki itu sama sekali walaupun hanya 1 rupiah. Sebaliknya juga demikian. Tidak mungkin kita terkurangi dari jatah tersebut walaupun hanya 1 rupiah. Semuanya sudah ditentukan kadar rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dia dilahirkan. Bahkan takdir manusia itu sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Bayarkan zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukti keimanan kita. Dan bayarkan pajak juga sebagai bukti ketaatan kita kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Ya. Demikian, Allah ta'ala alam, ini menjadi akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.